Gepligär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ilatyň erkin maglumat almak hukuklaryny çäklendirmek işlerini güýçlendirmegi we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny dowam etdirýärler. Marinin häkimetleri bu işlere ýaşullar çekip, ýaşlary internetde hökümete garşy çykyşlary tomoşa edýän deňduşlaryny şuwullamaga çagyrýar. Häkimetleriň bu çäreleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Habarçymyz okuwçylaryň we taliplerin ençemesine salgılanıp sonku günlerde yaşulların ve mollaların orta ve hüner mekteplerinin okuçları hem de yokoru kucaylarının talipleri bilen duşuşuk geçiriyendiğin aydiyarı. Bu duşuşuklar her günü bir mektebin aktları dağılında geçiriliyar. Yaşullar okuçlara ve taliplere yurdun güllep ösüp öngü baryandığına özlerinin inanyandıklarını ve gelecek neslin hem inanmalıdığını vaz ediyarlar. Yöne internette bizim prezidentimizi yamanlap çıkış ediyenler var. Olar için yürekten gursağımızda yigrenç bilen kavul etmelidir deyip yaşullar belli yerler deyip yığına katnaşan yokor sınıf okuçısı anonimlik şertinde 27. yanvarda habarçımıza gurrun berdi. Şeyle de yaşullar bizim ehlimiz bir hocalık yağlı ağdı veri. Yönü olar internette çıkış ediyenler halkımızı başka tarafa ekidip azdırmağına başlayacak bol yerler deyip sözlerini şeyle devam ettiriyerler. Bizim yurdumuzda kan çaykamak niyeti olan adamlar hem bir yerden peyda olup internette çıkış edip başladılar. Bizim yani sizin aranızda internette bolyan zatları görüyen, dinleyen ve gurrun ne diyen deňduşlaryňyz bar bolsa, siz özüňizi watançy hasap edýän bolsaňyz, onda hiç kime bildirmän, bu barada sınıp ýolbaşçylaryňyza duýdurun diýip marly okuwçy duşukda çıkış eden bir ýaşulynyň sözlerini getirdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýaşullary dürli wagyz netihat işlerine çekmegi däwe öwrüldi. Mundan ozal olar ilat köpçülü ulen duşuk geçirip maska dakınmağı köpçülük olup yığınanmazlığı yaz yerlerine barmazlığı ündödüler. Şeyle de yurtta duam ediyen iktisadi krizisin fonunda daşarı yurtları eklenç gözlevine gidiyen rayetlerin aşı köpölmögü sebeple Livap ve Marvel ayetlerinin kevri etraplarında yerli hakimiyetler migrantların dolunma uçun yaşullardan tövelli açı bolmağı hem talep ettiler. Bundan başa da Türkmen televizyonasından görünüşü yalı Türkmenistan'da yaşullar propaganda yazgılarının esası bölümlerini düzüyer. Taliplerin ve okuçların sözlerine göre yaşullar özlerinin sonku duşuklarında okuçları öz aralarında birbirini şollamağa çağırmak bilen hem çeklenmeyerler. Olur Prezident Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'ı padişah hem deneyerler. Bizim dinimizde padişah dil yetirmek küllü güne hasaplanyar. Bizim prezidentimiz, bizim padişahımız olyar. Ol hacı ziyaretine gidip gelen ve hacı olan büyük prezidenttir deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Talip yaşulların birinin sözlerini titirledi. Adatlığın baydılanlar varada 27. yanvarda Marı Velayet Hakimliğinden ve bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanışıkları netice bermedi. Şu ayın başından beri Türkmenistan'ın hakimiyetleri garaşsız mağlumatları okumak isleyen yurt rahatlarını gözükçülüğü güçlendirdi. 26. yanvarda Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun yolbaşçıları ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekilleri duydansız taliplerin mobil telefonlarını bağırladılar. Habarçımız hakimiyetlerin yurtta petikli saklanyan saytları aş olsan da Adatlık Radyosu'nun web saytına giren taliplere okudan çıkarılacak dıvarada hayvat atıp olary mahkeme bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýändigini habar berdi. Şeýle de 6-njy ýanwarda Marda Kabarçymyz Bayramaly etrabynyň häkimetleriniň daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanlylaryň dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olary ýurt daşyndaky raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadygy barada berk duýduruş berýändigini habar berdi. Bu habarlaryň arasynda interneti berk hökümet gözegçiligi astynda saklaýan türkmen häkimetleri internetiň tiýdligini iýdigi hayırlı diyar VPN ulanyanlara ve onu gurnap beriyen ustalara basışları arttırıyar. Bu çareler Qazaqstanda olan köpçülüklüğün protestlerin fonunda Prezident Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'ın internet ulumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerinin kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň aýagy galmagyndan alada edýändigini aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların we global pandemiýanyň fonunda soňky ýyllarda ABŞ-da, Türkiýede, Kipr'de we Fransa'da türkmen sanlaryň onlarçasy protest çärelerini geçirdi ya da internetde çykyş etdi. Olar prezident Berdimuhammedow'un alıp baryan siyasatına nägilelik bildirip, onun işten çekilmegine çağırış ettiler. Bu çıkışlar ve protestler henüz hem valtal valtal devam ediyor ve 25. yanvarda ABŞ'nın New York şehrinde Türkmen aktivistleri siyasi tutsakların boşadılmağını talep edip, Novot'taki gedek protest çaresini geçirdiler. Türkmenistan internet adatly boýunça halkara hatawatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýygdaky setirlerde ýerleşdirilýär we türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Türkmenistanda raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini şeýlede döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almak hukugyna ýurdun baş kanununda kepil geçilýär.